Comeza o espazo de Radio Cádica Vega de luns a venres a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna. Presenta Belén Rodríguez.
A cultura dos pazos en Galicia é como se titula o proxecto de investigación que está a levar a cabo CSIC, o Consello Superior de Investigacións Científicas, e que analiza en termos xerais a orixe, a traxectoria, a influencia e as estirpes de cada un deles. Recentemente o CSIC publicou os primeiros resultados desta investigación no seu libro O Pazo de Tovar, Espazos, Perspectivas e Tempos. Nel colaboraron historiadores da USC e do propio CSIC. Hoxe falamos con Carlos Andrés González Paz, editor deste libro, membro do Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento e participante do proxecto A Cultura dos Pazos en Galicia. Saúdos, Carlos.
Hola, bons días.
Que información a maiores pretende aportar este proxecto a maiores da que xa existe sobre os pazos galegos?
O entender a cultura dos pazos en Galicia, primeiro, como algo diferente da cultura nos pazos galegos, ou seja, se os nosos fidalgos, constructores, habitantes dos pazos, tiñan ou non tiñan libros en bibliotecas, o refinamento, o gusto polo refinamento artístico, no seu mobiliario, non. Nos centrámonos na cultura dos pazos en Galicia, que é o resultado de dous sumandos. O primeiro deses sumandos sería o grupo social da Fidalguía de Pazo, que son os seus constructores, os seus patrocinadores, os seus habitantes, como un grupo social específico da nosa xeografía, e o outro sumando sería o obxecto, o propio pazo. Dende a documentación medieval máis antiga, en que podemos ver a evolución dos pazos galegos, da súa semántica, ata esa idade moderna, que digamos que é a idade de ouro dos pazos en Galicia, vamos vendo como evolucionan os edificios ata acabar no século XVIII co impacto do barroco nos nosos pazos e incluso a existencia do que eu denomino pazos de autor, porque xa coñecemos ou incluso os proxectos arquitectónicos, os arquitectos que asinaron e levaron a cabo esas obras.
O Instituto de Estudos Galegos Padre Sarmiento ten inventariado máis de 500 pazos en Galiza, aínda que esa non é a cifra real, habería moitos máis. Cantos habería, Carlos, e cantos destes van ser analizados para este proxecto A Cultura dos Pazos?
Creo que é un pouco arriscado dar unha cifra. Da mesma xeito que Florentino López Covillas decía que en Galicia había máis de 5.000 castros, pois probablemente en Galicia podamos atopar restos de máis de varios milleiros de pazos, non? De pazos, casas grandes, distintas denominacións que refiren este tipo de construccións, pero é bastante arriscado. No noso caso, nos intentamos ver distintos exemplos que a través da que a historiografía nos ten proporcionado, fundamentalmente a través da documentación e da bibliografía, e sintetizar algúns elementos chave e aplicálos a un caso que nos consideramos paradigmático por distintos motivos, que é o Pazo de Tovar, que se encontra no termo municipal de Lourenzán, na Mariña de Lugo.
Por que paradigmático este caso de Tovar?
Porque podemos decir que quedou conxelado no tempo. As súas orixes son, como moitos pazos galegos, unha fortaleza medieval que vai evoluindo dende o século XIII ata finais da Idade Media, donde unha liñaxe moi vinculada a Galicia, como é a liñaxe do Mariscal Pedro Pardo de Cela, emparenta cunha liñaxe que chega, son os Tovar, que chega de terras castelán-leonesas e importa novos modos, novos gustos. Construín entre os dous, entre este matrimonio constituído por Antonio de Tovar e Blanca Pimentel de Ribadeneira, construín un edificio a comezos do século XVI donde se mestura o autóctono co foráneo, dando como resultado un edificio que unha das autoras do libro, Belén Castro, non dubida en calificar como paradigma do estilo gótico isabelino en Galicia. Este matrimonio tivo un fillo que morreu moi novo e non puido herdar o patrimonio morgado, senón que herdou unha filla que se marchou casada para terras de Narla e a súa sucesión continuou por terras de Friol, por terras de Betanzos, abandonando un pouquiño o Pazo de Tovar en Lourenzá. De tal forma que quedou fusilizado o seu exterior, quedou fusilizado no século XVI. Hoxe, o visitante que vai a ver o Pazo de Tovar ve un pazo do século XVI.
espazo de Tovar de Lourenzá, que ademais ao longo deste ano se convertirá no Museo Centro de Interpretación da Cultura dos Pazos en Galiza. Carlos, imos aos orixes. Cando comeza a ver pazos en Galiza?
Temos uns testemunhos documentais que comezan a referirse a Galicia a finais do século VIII. Dende aí podemos ver a utilización de términos como palatium, no latín, que non sabemos exactamente moi ben a que se aplicaba. O que observamos é que o termo se vai evoluindo, xa cando se instaura o romance na nosa escrita, observamos a derivación do pazo ou do paazo nos nosos documentos, e vemos tamén que se pode que o elemento común é heteroxeneidade. Observamos pazos no rural, pazos no ambiente urbano, entre aspas, daquela época, dende, por exemplo, o pazo de Xelmírez na configuración da Compostela do século XII. Observamos pazos que son habitados por campesiños e son unidades de producción agrícola. Observamos pazos fortificados que teñen torres, que siguen prácticamente casas fortes, que son habitadas ben por fidalgos no rural ou incluso por coengos das catedrais galegas. Son elemento moi heteroxéneo. E da mesma xeito, os historiadores da arte non se poñen de acordo en cal é o dende cando temos pazos en Galicia. Incluso algúns levan aos testemunhos das bellas vilae galaico-romanas que temos no noso territorio, que podemos concluir que o pazo é un elemento casi biolóxico que evolúe internamente co paso do tempo nas nosas terras, pero que tamén recibe ata prácticamente o século XVIII achegas externas.
Os pazos, Carlos, tamén contribuíron a importar novas formas de entender a natureza que se reflicten nos seus xardíns. Sobre todo, resalta a introdución de especies exóticas a través dos pazos, non?
Sí, sobre todo, digamos, no cando chegan influencias francesas, italianas, do gusto pola ornamentación, comezan a coidarse elementos que antes non tiñan esa consideración. Comezanse a introducir especies, como ben comentaba, especies foráneas, como poden ser a camelia, a oboja, ao eucalipto, xa no século XIX, que se comezan a situar nos seus xardíns como elementos ornamentais, decorativos, como elementos distintivos, como podían ser as palmeiras nas casas de indianos, e coidan as explotacións non debemos esquecer que os pazos son unidades de producción, polo tanto tamén cuidan ao que era a paisaxe agraria, lógicamente tamén que tamén é paisaxe natural, pois campos, prados, terras dedicadas á labor do cereal, á labor do vide, integradas dentro do que era o propio conxunto. Entón, dende ese punto, dende esa óptica, sí se pode decir que tiveron un impacto no noso medio natural.
Carlos Andrés González Paz, falábamos dos pazos galegos como moi heteroxéneos, diversos, que esa era unha das súas peculiaridades máis distintivas con respecto a outros pazos de outros lugares da península. Pero que elementos teñen en común os pazos galegos?
Por exemplo, que nos construe, que nos habita? A fidalguía dos pazos, que é un grupo social moi característico, como digo, das nosas coordenadas históricas. A base económica, estean onde estexan, fundamentalmente agraria, agrogandeira. Son unidades, aínda que nela habiten fidalgos, teñen un certo gusto polo decoro e pola ornamentación dos pazos, o fidalgo vive o carón das cortes e do esterco. Ou seja, teñen gando maior e menor dentro da propia do propio pazo.
Na Idade Moderna, Galiza foi a terra dos pazos, que determinaron un xeito de vida tal e como relataba Emilia Pardo Bazán. Pero como valía vostede, Carlos, a situación actual dos pazos en Galiza?
Unha grande cantidade destes pazos permanecen en mans particulares, en mans privadas, ben porque non poden, ben porque non queren, ben porque están fora de Galicia. Moitos destes pazos están abandonados, están en prácticamente en ruínas, moitos deles están caídos. Tamén temos exemplos justamente do contrario, porque cando unha familia propietaria se involucra ou vive e lle dá vida ao propio pazo, ou cando as administracións públicas se involucran na conservación do patrimonio, estes pazos rexurden e se constitúen en novos elementos e novas pezas do patrimonio cultural.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.